Kan duraan magaalaa Minneapolis keessatti poolisii turee fi ajjeessaa lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa George Floyd'n himatame Derek Chauvin himata irratti dhiyaate gosa sadeeniin kaleessa balleessaan itti muramee jira. Chauvin morma Floyd irra daqiiqa 9 fi sekandii 29 jilbeenfatee ture. Kan Minneapolis jirtu Aisha Sarai kagabaase qabdi tujbeedheessa.
Manni murtii kunyaa Hamilton ennaa manni maree murtii uummataa yakkalaalcha ajjeechaa Derek Chauvin ilaalchisuun falmii jiru dhaggeeffataa turetti bakka uummanni gammachuuf murtii haqaa tibxata kaleessaa mirkanaa'ee miidhaa irraa dandammate ta'ee jira. Uummata koo gurraacha asitti arguun koo natti toleera. Namni martinuu nu waliin asitti argamuu isaaniitti gammadeera. Waan jechuu qabu ka biroon qabu lubbuun gurraacha asitti gatii qaba jedhan. Himannaan sadanuu martinuu akka murtaa'u barbaanna. Kana kan nuti argannes akkuma argitu martinuu kan as jiru waan wal fakkaatu turetti dhagahama. Eessarraa iyyuu ta'e eenyuu nu fakkaatu kan nuti barbaanne balleessaa raawwatameef murtiin kennamuu isaati. Kan nuti argannes isa kana jedhan. Pireezidant Joo Baayiden itti aantuu pireezidant Kamaalaa Haariis waliin ta'uudhaan waayit haawusitti ergaa dabarsaniin yakka hojjetameef haqi mirkanaa tarkaanfii tokko fuula duratti tarkaanfachuudha jedhanii seerri jijjiirama kutaa poolisii raggaasifamuun qaama Ameerikaan gara murtii haqaatti deemuuti jedhan.
We can't let those words die with him.
Dhaggeeffachuun irra jira. Afuura baafachuun danda'u. Afuura baafachuun danda'u ka jedhu dhaggeeffachuun irra jira. Sun jecha George Floyd sadhumaa ture. Sagaleen sun isa waliin akka du'u hin barbaannu.
Hiriirtonni kun yakka laalchi Chauvin Minneapolis keessatti murtii haqa argachuu isaatti gammaduuf jecha daandileetti ba'anii jiran. Garuu hedduun akka jedhanitti kan poolisiin torban darbe asitti itti dhukaasuun ajjeese Downton Wright'iin dabalatee hojiin hojjetame saafeetu jira jedhan.
To be perfectly honest, it's only one. The fight isn't over yet. Mind you, we're partying and having a great time.
Dhuguma dubbachuuf waa tokko qofaatu jira. Lolli jiru ammayyuu dhaabbanne agartee amma gammadaa jirraa yeroo gaarii qabaataa jirru. Ammayyuu garuu dhimma aangawaa poolisii Kim Potter'tu ittaanii nu eeggata. Kanaaf haalli jiru itti fufa ammayyuu lolachuu qabna jedhan.
I don't care who's going to get who's not get. We'll just stop killing the bloodshed, you know. Let's treat people like equal citizens.
Eenyutu balleessaan haa muramu haa dhiisu dhimma koo miti. Kotta ajjeecha dhiiga dhangalaasuu hadhaamnu agartee nama mara akka lammiitti qixxee haa ilaalu jedhan. Garuu ammaaf hedduun waa'ee murtii haqaa tibxataatti abdii horataniiru. Kun kan gareeleen mirga namaa yeroo jalqabaaf kutaa Minnesotaa keessatti poolisiin adii ajjeecha nama gurraachaaf itti murtaa'e jedhan. Kun Ameerikaa keessatti murtiin haqaa sanyii irratti hundaa'e fooyya'ina argamsiisuusaaf qabxii tokko jedhan.